ในฐานะเลขาธิการ UN จากปีพ.ศ. 2540จนถึง 2549ความสำเร็จสูงสุดของโคฟีอานันต์คือการผลักดันโครงการและนโยบายต่างๆเพื่อลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศค่ะการต่อสู้กับโรคติดต่อชนิดต่างๆและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมสงครามรวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาเป็นผู้ประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ UN ที่งานประชุมผู้นำโลกในปีพ.ศ. 2543เพื่อลดความยากจนสุดขั้วลงให้ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางสิทธิสตรีการให้การศึกษาระดับประถมแก่เด็กทุกคนการลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กตลอดจนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้สำเร็จทั้งหมดได้ภายในปีพ.ศ. 2559ค่ะและจากบรรดาเป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้นะคะมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จเต็มขั้นและได้นำไปไว้ในแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนต่อมาของ UN ค่ะโดยยังรวมเอาประเด็นอื่นๆเข้าไว้ด้วยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกลงและการส่งเสริมสันติสุขและความยุติธรรมก่อนหน้าที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำ UN นะคะโคฟีอานันต์เคยเป็นหัวหน้างานรักษาสันติภาพของ UN และเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในความล้มเหลวของ UN ที่ไม่สามารถป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาในปีพ.ศ. 2537และในบอสเนียในปีพ.ศ. 2538ค่ะและเมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำ UN นะคะอานันต์ได้ร่างกฎระเบียบขึ้นมาที่เรียกว่าการแทรกแซงทางมนุษยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลและผู้นำสังหารประชาชนของตนเองในงานประชุมประจำปีของ UN ในปีพ.ศ. 2548ประเทศสมาชิกหลายชาติได้คัดค้านกฎระเบียบใหม่นี้แต่สมาชิก191ชาติให้การรับรองกฎระเบียบใหม่นี้ซึ่งต่อมามีบทบาทในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามแม้จะมีการกล่าวอ้างถึงกฎระเบียบนี้กันบ่อยครั้งแต่กลับไม่ค่อยมีการนำไปใช้มากนักซึ่งสร้างความผิดหวังให้แก่เจ้าหน้าที่ของ UNในช่วงการนำของโคฟีอานันต์ UN ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือของ UN กับบริษัทเอกชนมูลนิธิมหาวิทยาลัยและกลุ่มประชาสังคมค่ะความร่วมมือนี้นำไปสู่การก่อตั้งโครงการ Global Compact ในปีพ.ศ. 2544โดยนายโคฟีอานันต์ได้ขอให้ผู้นำบริษัทเอกชนต่างๆประกาศว่าจะยึดมั่นในหลักการ10อย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทุจริตและโครงการนี้มี CEO ระดับชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 9,000 คนเข้าร่วมและยังมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมอยู่ตลอดเวลาค่ะมาในปัจจุบันนะคะประเด็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจได้กลายเป็นหลักการสำคัญของการทำธุรกิจทั่วโลกตอนที่โคฟีอานันต์ส่งมอบงานให้กับผู้นำ UN คนต่อมาคือนายบานคิมมูนเขาบอกว่าตนเองจะยังเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวแอฟริกันต่อไปตลอดจนงานด้านสิทธิมนุษยชนภาวะโลกร้อนและปัญหาการปกครองและเขายังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเขาเคยวิจารณ์นโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวของสหรัฐว่าทำให้สหรัฐอ่อนแอลงและย้ำความสำคัญของความร่วมมือแบบหุบภาคีและอันตรายจากการส่งเสริมความเป็นชาตินิยมค่ะและผ่านทางมูลนิธิของเขาและในฐานะหัวหน้ากลุ่มอดีตผู้นำคนสำคัญของโลกที่เรียกว่า The Eldersซึ่งก่อตั้งโดยเนลสันแมนเดลาโคฟีอานันต์เดินหน้าทำงานตามความมุ่งมั่นของเขาต่อไปจนกระทั่งถึงอสัญกรรมค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ